Veronauka online.
Veronauka online.
Pomože Bog, braće i sestre, i pomože Bog, draga deco, koji slušate ovu radio nastavu Veronauke. U današnjoj emisiji, ili ako hoćete u današnjoj lekciji, nastavljamo da pričamo o sveštenoj istoriji spasenja od Adama do Izraelja, a tema je Jakov postaje Izrael. I dalje je cilj ovih lekcija da se predoči učenicima da se u starozavetnoj istoriji nazire ličnost Mesije koji sabira i izbavlja narod Božji. Danas je upravo priča posvećena narodu Božjem, kao i da razumeju da je obećanje potomstva dato Avramu duhovnog karaktera, da budu svesni da je za bogopoznanje neophodan ličan susret sa Bogom i dakle da razumeju da je kroz istoriju koja se otkriva u Starom Zavetu zapravo se otkrila istorija crkve. Poslušat ćemo najpre jednu muzičku numeru, a onda govorimo o današnjoj lekciji.
Agni partene despina, akrantes de otoke.
Yeah.
Ja sam za danas izabrala da ovu lekciju vam izložim na osnovu teksta koji je jedan od profesora Bogoslovskog fakulteta u Beogradu, Rodoljub Kubat, napisao na istu temu, jer mi se čini da je način na koji je on pristupio ovoj temi zapravo i najbolji za njeno razumevanje. A on kaže: pripovesti o praocima Avramu, Isaku i Jakovu nisu tek istorijski izveštaji koji su prevashodno imali za cilj da istorijski tačno prenesu događaje iz njihovog života. Upitno je kakvog bi značaja imali suvi istorijski podaci za kasnije naraštaje. Stari Izraelci, kao i ostali antički narodi, nisu imali istoriografske težnje koje su karakteristične za naše doba, za naš 20. vek i 21. U religijskom smislu upitno je kakav bi značaj uopšte imali tekstovi čisto istorijske sadržine. Temeljnija egzegetska istraživanja, a egzegeza je nauka koja se bavi proučavanjem Svetog pisma, pokazuju da je cilj bio drugačiji. Osnovni cilj ovih pripovesti bila je pouka. U likovima praotaca biblijski pisci su oslikali modele ponašanja i vere. Primeri iz opisa praotaca trebali su da posluže kao pouke za svakodnevni život. Dalje, profesor Kubat kaže da se pripovesti o Jakovu nalaze u knjizi Postanja, i to glava 25. do 35. i od glavama od 45. do 50. Radi boljeg razumevanja lika praoca treba se upoznati sa najvažnijim momentima iz biblijskih pripovesti. Pa hajde da polako izložimo šta to biblijski pisac priča o Jakovu. Ko je Jakov? Jakov je sin Isaka i Reveke, a Avramov i Sarin unuk. Reveka je, kao i Sara, dugo bila nerotkinja, da bi nakon 20 godina začela blizance. To je opisano u knjizi Postanja u glavi 25. Prema biblijskom tekstu, još u majčinoj utrobi borio se sa bratom Isavom. Prilikom porođaja držao je za petu brata prvenca Isava. Kada su odrasli, Isav je postao lovac i ratar, miljenik oca Isaka, dok je Jakov više boravio oko šatora sa majkom Revekom. Za razliku od brata Isava, koji je bio fizički superiorniji, ali lakomisleniji, Jakov je bio dovitljiv i mudar. Još u mladosti je pokazao da je i te kako promišljen. Tako od brata Isava začinio leća, kupuje prvenstvo. Uz pomoć majke prevario je oca i brata tako da je dobio očev blagoslov. Taj čin ga je doveo u životnu opasnost, pa je po nagovoru majke morao da beži kod ujaka Lavana u Haran. Ujak ga je prihvatio i Jakov je kod njega počeo da služi. Služio je da bi dobio njegovu ćerku Rahilju za ženu. Međutim, tu nastaju komplikacije za Isakovog mlađeg sina. Ujak mu prvo na prevaru daje stariju kći Liju, stoga je morao da služi još 7 godina za Rahilju, a dodatno je služio i za stoku. U međuvremenu su se zbog ljubomore Lavanovih sinova pojavile napetosti između Jakova i Lavana. Ubrzo je pobegao sa ženama i decom u Hanan. Na putu je imao čudesan susret sa Bogom kod Fanuila. Posle rvanja sa Bogom dobija ime Izrael. U nastavku ove priče koju nam prepričava profesor Rodoljub Kubat, kaže se da je Jakov, koji se sad zove Izrael, prvo koga je sreo u Hananu nakon bekstva, dakle od svog tasta, bio brat Isav sa kojim se tada pomirio. Međutim, na Isasov predlog da idu zajedno, Jakov je našao izgovor i otišao svojim putem. U Hananu prolazi kroz teška iskušenja. Sinovi Simeon i Levije bez njegovog znanja čine pokolj u Sihemu, što ga je sa čitavom porodicom dovelo u opasnost. Međutim, nove nedaće su dolazile. Na putu mu prilikom porođaja umire voljena Rahilja. Stariji sinovi iz ljubomore krišom prodaju Josifa, lažući oca Jakova da ga je rastrgla zver. Sve se to duboko odrazilo na Jakova, tako da i sam na jednom mestu kaže faraonu: malo je dana života mojega i zli su bili. U dubokoj starosti blagosilja sinove, a posle toga umire u Egiptu, gde su ga od ranije sinovi odveli kod Josifa. Josif ga je sa braćom i sahranio u Mamriji u pećini na njivi Makpelskoj. To beše životni put jedne od najvećih biblijskih ličnosti, patrijarha Jakova, znamenitog praoca Izraela. Kao što smo i ranije rekli, Jakov je bio primjer, paradigma, kako se kaže, odnosno lik u kojem je na poseban način sabran čitav Izrael. Jakov i potomci Izraelici su ista stvarnost, što znači da je pripovest o Jakovu u stvari pripovest o Izraelcima, kaže profesor Kubat. Neki naučnici su taj fenomen nazvali saborna ličnost. Upadljivo je da je Jakov u odnosu na neke aktere pripovesti fizički bio u podređenom položaju, što se pogotovo odnosi na Isava i na njegovog tasta Lavana. Stoga je morao da se dovija da bi izašao kao pobednik. U svim tim događajima on se pokazao kao ličenje razboritosti i borbenosti, što je pokazao već prilikom rađenja kad se rodio držeći za petu Isava. Upravo je i Izrael bio u politički sličnoj situaciji okružen jačim susedima. Samo mudrost i hrabrost su ga održavale da opstane. Lavan i Isav su iz kasnije perspektive bili Aramejci i Edomci sa kojima su Izraelci često bili u sukobu. Jakov je prikazan kao domaćin i kao čovjek koji vodi računa o sopstvenom interesu u odnosu na dobroćudnog, ali raspojasanog i nepredvidivog Isava. Priča o preuzimanju prvenstva i blagoslova nije samo zgoda iz života, nego se iz nje pokazuje da je nasljeđena onima koji ga zaslužuju. Isav ženi Hananke i time žalosti roditelje, prodaje prvenstvo, živi kao lovac i kao razbojnik. Isaku je drag, međutim Reveka je na strani Jakova. Prema shvatanju pisca, takvi kao Isav ne treba da dobiju nasljedstvo, nego razboriti i hrabri kao što je bio Jakov. Reveka je u pripovesti pokazana kao mudra i dominantna žena, kao stup porodice. Ona svojom ženskom pameću savladava Isakove tipično muške fascinacije i tako suštinski utiče na živote praotaca i budućih naraštaja. Danas bi se to moglo nazvati, kaže profesor Rodoljub, biblijskim feminizmom. Međutim, iznad svega pleni realizam ovih biblijskih pripovetka. U tom realizmu vidljiva je jedna životna zakonitost koju pisac implicitno daje teološki karakter. Naime, sva Jakovljeva dovitljivost i to što je neke stvari radio na prevaru, vraćali su mu se u istoj meri. To što je prevario oca i brata, vraćalo mu se na drugim mestima. Tako ga je Lavan zlostavljao i varao i tako mu je umrla mlada i voljena Rahilja. Ruvi mu staje na postelju, dobija vest o smrti sina Josifa. Jakov je osjetio svu okrutnost života. Naravno, ovdje je Jakov prikazan kao pošten i obazriv čovjek koji se, kada je god mogao, klonio zla. biblijski pisac ni u kom pogledu nije ga idealizovao.
Και ότε ενέπαιξαν αυτό, εξέδισαν αυτόν την χλαμίδα και ενέδισαν αυτόν τα ημάτια αυτού και απήγαγον αυτόν εις το σταυρό σε.
Profesor Kubek nastavlja ovu priču tvrdnjom da u odnosu na ostale antičke junake Jakov je predstavljen krajnje realistično. U prikazu Jakova nema nikakvog heroizma grčkog tipa kao u opisima Herakla, Perseja, Ahila, niti bajkovitih prikazivanja drugih bliskoistočnih heroja kao u epu o Gilgamešu. Jakov je običan, verujući čovek koji prolazi kroz raznovrsna iskušenja. Kao takav, on nije bio uzor samo istaknutih pojedinaca, nego svakog čoveka. On jeste bio praotac i uzor Izraelju, razborit i hrabar, čovek koji se junački rvao sa Bogom i ljudima i odoleo. Pripovest naravno prevazilazi bilo koje vremenske okvire u smislu da je mogla da važi samo za potonje Izraelce u nekoj fazi njihove istorije. To je, kaže profesor Kubat, savremena i stalno aktuelna pripovest. Zadivljujuća je moralna snaga i duhovna zrela zajednice u kojoj su nastale i prihvaćene takve pripovesti, a u kojima se na takav način predstavlja jedan od najvećih praotaca. Trezveni biblijski pisci su upravo na taj način predstavili Jakova, uzora potonjih Izraelaca, kao i svih verujućih naslednika biblijskog predanja. Jakov se kao običan verujući čovjek snalazio u datim uslovima. Kao takvog Boga je nagradio velikim potomstvom i time da se po njemu čitav narod nazove Izrael ili Izrael. I profesor Kubat ovu priču završava jednim poređenjem sa našim srpskim narodom, iako se to konkretno ne tiče ove lekcije, ja ću vam pročitati i taj kraj njegovog teksta. Čitajući biblijsku pripovest, teško se oteti utisku koliko bi i mi Srbi trebalo da pratimo sopstvene pravce, pogotovo Svetog Savu, čoveka mira, razboritosti i hrabrosti. Kao što je Jakov izražavao životni kontekst potonjeg Izraelja, tako i Sveti Sava izražava naš. Sava je dobro shvatio situaciju u kojoj smo se nalazili, u tom skladu je delovao, išao je i na istok i na zapad, mirio je braću i susede, uvodio zakon. Danas u tom pogledu ništa nije suštinski promenilo, sem što mi ne znamo da li ćemo na istok ili na zapad, što smo se posvađali sa braćom i susedima i što ne poštujemo zakon. A o svemu tome, kaže profesor Kubat, silno se zaklinjemo u Svetog Savu.
Thank you.
Dodatka ovoj priči iz jednog drugog tumačenja u kojem se kaže da je apostol Pavle naglasio da su očevi blagoslovi za Isaka i Jakova u stvari bili proročanstva za buduće vremena i za njihovo potomstvo. Verom blagoslovi Isak i Jakova i Isava u stvarima koje će doći, kaže se u poslanici Jevrejima glava 11. Isav i Jakov na početku njihovog života predstavljaju dve vrste ljudi, iskreno pobožnih i površno pobožnih, koji, ako se ne pokaju, tonu sve dublje u greh, a na kraju čak i progone duhovne ljude koji predstavljaju ukor za njihov loš karakter. I Isav i Jakov počinju kao grešnici, čiji postupci imaju dosta sličnosti sa zlom. Oni varaju i time praktično Isav odlazi sve dalje od Boga, ali Jakov sagledava da je prevara zlo. Kaje se, pa uprkos tome što je sam nekoliko puta bio prevaren, ostaje krotak i pobožan i čini sve da svom bratu kasnije nadoknadi štetu koju mu je naneo. Duhovno prvenstvo ne dobija se prevarom i prevara na kraju uvek donosi gubitak. Sa druge strane, Isav je malo po malo odbacivao Božje opomene, bio je samo naizgled pobožan, a njegova porodica je kasnije postala sinonim za progonitelje Božjeg naroda, preko kojeg se zapravo sprečava Božji plan spasenja. U sukobu Isava i Jakova leže koreni buduće velike borbe između pobožnih ljudi i oni koji imaju samo obličje pobožnosti, kaže ovaj tumač priče. Isav i njegovi potomci se bore za carstvo koje je od ovog sveta, a sa druge strane Jakov se bori za Božje carstvo koje nije od ovoga sveta, koje će osnovati Mesija da traje večno posle njegovog drugog dolaska. Ako se kao Jakov brinemo za duhovne vrednosti, Bog će nam dati da uvijek imamo dovoljno i materijalnih. Isus je rekao, ne brinite se za život svoj, šta ćete jesti ili ćete piti, ni za telo svoje, u što ćete se obući. Nije li život pretežniji od hrane i telo od odela? Jer sve ovo ne zna Bošci ištu, a zna i Otac vaš nebeski da vama treba sve ovo.
Μες στις ερημιάς τα καλή, στις πηγές και στα βουνά, κι που λουλουδάν φούνε και λαλούνε τα πουλιά, κι που λουλουδάν φούνε και λαλούνε τα πουλιά. Κατοικούν αγνές υπάρξεις σαν τα κρίνα του αγρού κι απ' τα ρόδα πιο ωραίοι είναι οι μοναχοί Χριστού κι απ' τα ρόδα πιο ωραίοι είναι οι μοναχοί Χριστού. Εγκατέλειψαν τον κόσμον φίλους τους και συγγενείς, το Θεό και τους Αγίους έχουν τώρα για γονείς, τον Θεό και τους Αγίους έχουν τώρα για γονείς. Μέρα νύχτα γλυκά ψαλούν στον Ινφίο τους Χριστό, που τους τόνισε με χάρη σαν περίστερα κι αγνό, που τους τόνισε με χάρη σαν περίστερα κι αγνό. Πριν ο ήλιος ανατιμεί και ροδίσει χαραγή, πριν η φούλια βασιλεύσει κάνουν θεία προσευχή, πριν η φούλια βασιλεύσει κάνουν θεία προσευχή. Και οι άγγελοι διαβαίνουν δίπλα τους σαν τα πουλιά, παίρνουνε την προσευχή τους και την πάνε εκεί ψηλά, παίρνουνε την προσευχή τους και την πάνε εκεί ψηλά. Τα σκελετωμένα χέρια που κρατούν στην προσευχή, το ιερό το κόμπο σχήνει και τον συναξαριστεί, το ιερό το κόμπο σχήνει και τον συναξαριστεί. Πάντα είναι υψωμένα εις τα ύψη του ουρανού, σαν τα δέντρα δίχως φύλλα κι έχουν χρώμα του νεκρού, σαν τα δέντρα δίχως φύλλα κι έχουν χρώμα του νεκρού. Σαν σημάνι η καμπάνα και το σημαντρό μαζί, και ο ήχος του ταλάντου τότε αλλάζει η ζωή, και ο ήχος του ταλάντου τότε αλλάζει η ζωή. μας χωρέσανε τώρα σου την Αγία Φορεσιά, μας έδωσανε το σχήμα, πάμε για το Γολγοθά. Μας έδωσανε το σχήμα, πάμε για το Γολγοθά. Η ωραία τράπεζα τους, τα αγιασμένα φαγητά, όσο φτωχικά κι αν είναι, τους εφραίνουν την καρδιά. Όσο φτωχικά κι αν είναι, τους εφραίνουν την καρδιά. Δια τούτο και το στέμα άφησαν οι βασιλείς και κλειστήκαν στα κελιά τους δίχως πρόσωπο τιμής, και κλειστήκαν στα κελιά τους δίχως πρόσωπο τιμής. Τι με ωφελούν αδέλφια, φίλοι μου και συγγενείς, που την ώρα του θανάτου δεν με βοηθεί κανείς, που την ώρα του θανάτου δεν με βοηθεί κανείς. Τι ταράσα κι αν φορώ με, πάλι τούτο δεν αρκεί, πρέπει να περιφρονώ με και την κοσμική ζωή, πρέπει να περιφρονώ με και την κοσμική ζωή. Έχετε καλή υγεία, φίλοι μου και συγγενείς, εγώ δεν αντέχω πλέον εις την κοσμική ζωή, εγώ δεν αντέχω πλέον εις την κοσμική ζωή.
Sa ovim rečima otprilike želim i da završim priču o Jakovu kao pravcu Izraelja. Nadam se da vam je ova priča posle ovih tumačenja postala nešto jasnija, a za ostalo u vašem razumevanju pobrinuću se ako budete dosledno želili da tražite istinu, sam otac istine, odnosno sam Bog. Slušali ste još jednu emisiju Veronauka online na programu Radija Zlatousti. S Bogom!
Veronauka online.
Veronauka online.